Dāmas un kungi, dargie radio tev klausītāji, esiet sveicināti raidījumā Mana vide, jauns mēnesis, jauna tēma mums ir klāt. Tā kā mums ir jūnijs, mēs sākam tēmu, kā ģērbties nedarot pāri dabai un ātrās modes ietekme uz vidi. Šodien mums, protams, ir arī viesis, un kā jau jaunai tēmai sākoties, nemainīgi tā ir blogere, Sindija Bokāne. Nu redz, tā tēma par modi, par ģērbšanos, par stilu un visu pārējo, kas man liekas tev arī dikti piedien šī tēma un tuva varētu būt.
Jā, šī tēma noteikti man ir ļoti tuva, jo neatņema man ikdienas sastāvdaļa tieši ģērbšanās, tomēr arī kaut kāda veida stila veidošana, sava tēla attīstīšana un tas noteikti nebūtu iespējams bez dažādu apģērbu kombinācijām.
Tad redz, ātrā mode. Termins ātrā mode, tas tev ir ļoti pazīstams?
Jā, noteikti ir pazīstams, jo, protams, ka ikdienā sanāk doties arī garām fiziski dažādiem veikaliem, tāpat tās arī onlainā iepirkties, un es arī savā vērā arī mudinu cilvēkus to darīt, dažādām sadarbībām arī, bet tas koncepts, ko es cenšos ievērot, neskatoties uz to, ka šī arī ir, tiksim, ātrās modes apģērbi, es tomēr aicinu cilvēkus arī vairāk paskatīties uz to, kas notiek jau pašlaik viņu garderobēs un kā viņi var savu apģērbu izmantot vēlreiz, kombinēt jau vieras tās varbūt cenās lietas, ko nevelk iespējams, jo daudziem pietrūkst tāds svaigais skatījums uz apģērbu. Un es šo konceptu arī popularizēju, patiesībā arī lietojot sociālos tīklus. Man ir liels prieks, ka ir ļoti daudz tādas platformas, gan fórumi, gan arī privātos profilos, arī publiski izliek informāciju par to, ka vai nu šīs drēbes maina vai atdod, vai tiešām par ļoti zemām naudiņām pārdod. Tāds tā kā sava skāpja izpārdošana. Ļoti interesants koncepts, un tas varētu pieiet pie tās sadaļas, kā apģērbu iedot citiem, to, kuru mēs vairs paši nenesam, lai to nemestam izkastē.
Tu pieminēji, jā, kopšanu tieši. Kā tad kopt to apģērbu, lai tas ilgāk kalpotu?
Nu, redz, te ir starpības starp to ātro modu un slow fashion, ja, kas saucās latviski tad lēnā moda. Nu, ātrā moda, protams, ir visi lielie giganti, lieli industrijas zīmoli, ko mēs varam katrs iegādāties, kas parasti pazīme numur viens ir pa ļoti zemām izmaksām. Šķietama viens teik rekliņš maksā tikai 3-4 eiro. Kas tas ir? Nu, lūk, tad ir šis koncepts starp slow fashion, fast fashion, un tad tas apģērbs, kas mums ir tomēr kvalitatīvāks, tas var ilgāk kalpot. Kā to kopt? Protams, ir ļoti dažādi. Katram apģērbam savi grādi, kuros mazgāt, bet es domāju, ka ja mēs apģērbu pietiekami daudz mainam savā ikdienā un kombinējam dažādus stilus, tad apģērbs īstenībā nemaz tik ātri nenonāsās. Tas ir tāds princips, ko esmu pamanījis savā garderobē. Ja mēs iedomāsimies, ka mēs tagad ejam manā skapī, man ir skapis, kurā var ieiet, es par to esmu ļoti priecīgi. Jā, tad ir vieta, kur ir uzkarināts visas jakas, krekla, kleitas, bikses, viss ir ļoti sakārtots, man ļoti patīk kārtība. Taču, ja tā paskatās, tad tur varēs atrast arī apģērbu, kuru es esmu šķietumi vilkusi savos vidusskolas gados, ko esmu šķietumi vilkusi jau gadus pat atpakaļ, bet ko es daru? Es dažādos veidos kombinēju šo apģērbu, iedzīvinu atpakaļ savā garderobē. Es esmu pamanījis to, ka tādā veidā man apģērbs kvalitatīvāk saglabājas, un varētu teikt, ka es esmu sasnieguši savu tādu varbūt garderobas kapacitāti. Es domāju, tas ir diezgan daudzam sievietēm raksturīgi, ka mēs tikai pērkam, un tad vienā brīdī liekas, ka nekā nav, bet īstenībā mums pietrūkst izdoma, kā visu sakombinēt atpakaļ. Tad īstenībā, jo mazāk mēs pērkam, jo vairāk kombinējam dažādos stilos veidojam savu tēlu, ja mazāk apģērbs nolietojas un nav jāvelk vienas un tās pašas bikses vai viens tie paši krekli, var dažādos veidos kombinēt, un tas ir tik ārkārtīgi daudz.
Tātad apģērbu mēs iegādājamies, bet tas ir jāiegādājas atbildīgi. Kas ir atbildīga iepirkšanās?
Un tas būtu un nebūtu emocionālam droši, kas ir, manuprāt, lielākais izaicinājums jebkuram, jo es ļoti labi saprotu arī to, ka šie stimuli ir mums visapkārt. Sociālos tīklos man arī kā Instagram satura veidotāja, lietotāja nemitīgi apkārt ir šie stimuli. Es gan, protams, savā ziņā esmu ļoti norobžojusies, jo man ir savas sistēmas un bloki un barjeras, kā es ar to visu tiek galā. Ne tāpēc, ka es kaut kā pretojos, bet tāpēc, ka man ir sava sistēma. Kā es ģērbjos, kā es savus resursus patērēju, jo es noteikti parasti katru savu pirkumu izvērtēju. Es esmu pamanījis, kad arī uz mani iedarbojas šie emociju triggeri, jā, kas iekustina man šīs emocijas un vēlēšanos. Un tad ir tāds moments, kad nonāk līdz tam grozam, kad ir jāmaksā, tad kaut kas apstādina. Tas ir labi. Bet, protams, katrs pirkums ir jāizvērtē un ir lietas, kas ir vajadzīgas garderobē nemainīgi. Protams, mēs nevaram staigāt tikai vienā tipa apģērbā. Šīs kvalitīvās lietas noteikti ir kārtīgi džinsi, sievietēm, baltas blūzas vai citas krāsas blūzes, mēteļi, kas varbūt no sezonas uz sezonu. Un tādas pamatlietas, kas ir pamat garderobē. Un tad ir viss šeit krekliņi blūzītes, kas nemitīgi var mainīties. Bet tas arī, manuprāt, ir apģērbs, kur var iegādāties lietot apģērbu veikalā pilnīgi mierīgi. Un nepirkt ātrās modas veikalos. Ja parasībā šajos veikalos šī kvalitāte ir diezgan slikta. To ir gan jau pamanījuši daudzi. Šietam izdevīga cena, pāris reizes vairs mašīnā un viss ir kaut kā jau izstaipījies un tā tālāk. Bet cik liels ir resurs ieguldīts, lai šo apģērbu mazo tēkraku uztaisītu. Tāpat kā viena mazā plasmas karotīte, cik tur ir liels šis resurs ielikts. Un tā attiecība ir tik milzīga, ka vienkārši tas šokē dažreiz.
Šodien pie mums ciemos ir blogere Sindija Bokāne. Tavuprāt, mūsdienu cilvēks ir atkarīgs no modes?
Es domāju, ka varbūt ne tik gluži atkarīgs no modes, bet cilvēks mūsdienās ir ļoti tendēts uz to, ka vēlas sev daudz ko iegūt īpašumā. Un mums arī patīk, ka mums pieder lietas. Mums patīk šī sajūta, ka mēs iegūstam sev kaut ko jaunu un svaigu. Un tas ir patīkams, piekrītu. Tāpēc savā ziņā varētu teikt, jā, ka mēs esam mazliet atkarīgi. Te ir jautājums par to, jā, cik tie vienādie krekli var būt, jā, mājās. Tās pašas džinsas, ko patiesībā var no sezonas uz sezonu mazliet apstrādāt. Var izgriezt caurumus ceļos, ja gribas, var nogriezt īsākus, ja vajag, var par šortiem uztaisīt.
Kas būtu tavs tas ieteikums? Nu, ar ko cilvēkiem sākt, lai domājot par apģērbu, lai tas viss process būtu ekoloģisks?
Es gribētu pieturēties pie šī principa, kas ir 3R, 3R formula. Jūs kaut ko atceraties 3R burtiņus. Tātad reuse, izmantojam vēlreiz, reduce, samazinam un recycle, šķirojam. Tas pats attiec uz apģērbu. Šis ir kā 3R zelta likums visām lietām. Šodien mums ir tēma par apģērbu, bet piekopjam šo principu uz visām lietām un arī uz apģērbu. Un man liekas, ir ļoti mīļi tiešām dalīties ar savu garderobu ar citiem vai ziedot apģērbu. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti mīļi un ļoti sociāli atbildīgi, tāpēc visus to aicināt.
Liels paldies šīs nedēļas viešņai, blogerei Sindijai Bokānei. Liels paldies arī tev, radio, tev klausītāji. Līdz ar to arī šonedēļ radio tev raidījums Mana vide ir noslēdzies, bet šī raidījuma pilno versiju ir iespējams redzēt ceturtdienās 10:00 vakarā kanālā RTV. Paldies vēlreiz, Sindija, uz tikšanos jau nākammēnesi. Un nu jau atkal jaunas tēmas ietvaros. Visu labu!
Paldies visiem, visu labu!